Το τελευταίο διάστημα μας τα χάλασε με την έννοια ότι τσίπησε πάρα πολύ η τιμή και έχουμε αρχίσει να αλλάζουμε. Ελπίζω να μην διαρκέσει πολύ και να μην τη χάσουμε σαν συνήθεια, γιατί είναι πάρα πολύ καλή για την υγεία μας. Τώρα, φέτος φαίνεται τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Αλλά να μην βιάζετε να πανηγυρίσετε, διότι πρώτον, μέχρι το Σεπτέμβριο τουλάχιστον, νομίζω θα έχουμε ακόμα το παλιό το λάδι. Το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές με την νέα περίοδο θα δούμε. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμάνου.
Να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από το πώς πάει, πώς φαίνεται να πηγαίνει φέτος η παραγωγή.
Κοιτάξτε, είμαστε στο τέλος της καρπόδεσης. Είχαμε μια καλή ανθοφορία. Τα πρώτα μηνύματα που έρχονται από τις περισσότερες περιοχές είναι θετικά. Δεν φαίνεται ότι θα μπορούμε να μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, αλλά από όσο φαίνεται θα έχουμε κάτι που ελπίζουμε να είναι περίπου το διπλάσιο από πέρσι.
Αυτό αφορά την δική μας, την ελληνική παραγωγή, έτσι.
Μιλάμε για την ελληνική παραγωγή.
Την ελληνική παραγωγή.
Από την Ισπανία, που είναι κομική σημασία, δεν έχουμε ακόμη, δυστυχώς. Και ελπίζουμε ότι οι Ισπανοί θα έχουν μία μέση παραγωγή και όχι κάτι πάρα πολύ ψηλό. Λογικά δεν πρέπει να έχουν, γιατί και αυτοί είχαν θέματα ανοβρίας το χειμώνα και έχει κάνει κάποιες βροχές το τελευταίο δίμηνο και στην Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε μία καλή, ας το πούμε, παραγωγή. Αυτό φαίνεται, μία μέση καλή παραγωγή.
Τώρα, αυτά τότε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τη ζημιά πέρσι την έκανε η κακή ισπανική παραγωγή και αντιλαμβάνεται κανένας ότι τα μεγέθη παίζουν και μπορεί να υπάρχει πολύ εύκολα μία διαφοροποίηση, έτσι.
Ναι, η περσινή χρονιά είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είδαμε ιστορικά χαμηλές παραγωγές σχεδόν σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Και η Ισπανία, η Ελλάδα, η Τουρκία, είχαμε πάρα πολύ χαμηλές παραγωγές. Είχαμε μείωση της τάξης του 40% και περισσότερο σε σύνολο λεκάνης Μεσογείου. Αυτό σε ένα προϊόν το οποίο είναι διεθνώς εμπορεύσιμο δημιούργησε μια αλληλουχία αυξήσεων, η οποία είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο, την 22-23, συνεχίστηκε την 23-24, διότι είχαμε δύο χρονιές συνεχόμενες με πάρα πολύ κακή ισπανική παραγωγή. Η Ισπανία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, με περίπου 45% της παγκόσμιας παραγωγής, όταν σε δύο συνεχόμενες χρονιές, παρένθεση στο σημείο αυτό για να έχουν οι ακροατές μας μία τάξη μεγέθους, η Ισπανία έχει ένα ρεκόρ μέχρι στιγμής περίπου 1.800.000 τόνους ετήσιας παραγωγής. Αυτό είναι το ρεκόρ της. Πριν μία πενταετία περίπου παρουσιάστηκε αυτό το νούμερο, και εάν σήμερα με τα δέντρα που έχουν ακόμη φυτευτεί κάνει μία υπερπαραγωγή, θα ακούσουμε ένα νούμερο το οποίο ήταν περίπου 2 εκατομμύρια τόνους. Την προπέρσινη χρονιά η παραγωγή της ήταν 640.000 τόνους και την περσινή, αυτή που τέλειωσε, όταν λέω περσινή, την 23-24, είχε 850. Καταλαβαίνετε ότι όταν η χώρα αυτή στο ρεκόρ της, στην υπερπαραγωγή της, φτάνει σχεδόν 2 εκατομμύρια και σε δύο εσοδίες
έκανε 1,5.
Συγκέντρωσε 1,5. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, δηλαδή μέσος όρος 750.000 τόνους το χρόνο, είναι ένα νούμερο το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι είχαν μία μείωση της τάξης του 65%. Αυτό σε συνδυασμό με μία Ελλάδα η οποία με μία μέση παραγωγή γύρω στους 250 με 300.000 τόνους φέτος δεν έχει ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Μία Τουρκία με αντίστοιχη με τη δική μας παραγωγή που κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με μας φέτος, δημιούργησε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη μετεωρική άνοδο των τιμών. Ήδη το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1,5 μήνα, βλέπουμε μία μικρή μείωση της τάξης του περίπου 1,50 ευρώ σε επίπεδο τιμού παραγωγού, δηλαδή από το ρεκόρ που είχαμε φτάσει των 9,5 ευρώ για τα εξαιρετικά παρθένα. Μιλώ πάντοτε τιμές ανά κιλό στον παραγωγό.
Στον παραγωγό, ναι.
Αναφέρομαι στο ράφι, διότι στο ράφι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του κάθε τυποποιητής, κάθε τυποποιητής επιχείρησης. Mm. Εκεί λοιπόν, σε επίπεδο τιμών παραγωγού, σήμερα βρισκόμαστε περίπου στα 8 ευρώ από τα 9,5 στα οποία είμαστε. Και βέβαια δεν έχουμε πλέον ελπίδες ότι θα δούμε ουσιώδεις διαφοροποιήσεις προς τα κάτω μέχρι την έναρξη της επόμενης περίοδου, δηλαδή μέχρι τέλος, μέσα με τέλος Οκτωβρίου. Όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να δούμε περαιτέρω αύξηση των τιμών. Βεβαίως όλα αυτά είναι συνάρτηση της κατανάλωσης, η οποία έχει μειωθεί περίπου 40% συνολικά αναφέρουμε στην παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου, και στην Ελλάδα είναι αντίστοιχο το νούμερο. Και με δεδομένο ότι τα αποθέματα είναι εξαιρετικά μειωμένα σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει τέτοια από Κίνα έχουμε ως αποθέματα, εάν δούμε μία αύξηση της κατανάλωσης λόγω τουρισμού το καλοκαίρι, και δεν αναφέρουμε στην Ελλάδα μόνο, αναφέρουμε γιατί και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Ισπανία έχουμε όλοι οι λεκάνες μεσολογίου το καλοκαίρι φύζει από τουρισμό,
ναι.
Εκεί πιθανόν να δούμε πάλι κάποια διαφοροποίηση. Σε γενικές γραμμές όμως η κατάσταση, η εκτίμηση προσωπική αν θέλει τη δική μου αλλά και γενικότερα του ελεκτρονικού χώρου είναι ότι οι τιμές θα κινηθούν σε κάποια επίπεδα περίπου εκεί που βρίσκονται σήμερα, σύμπλην κάτι λίγο
προς μέχρι τον Οκτώβριο, ας πούμε, με τη νέα περίοδο, με τη νέα ελεκτρονική περίοδο. Κοιτάξτε, περιμένουμε να έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις.
Κοιτάξτε, αν επαληθευτούν οι πρώτες προβλέψεις για μια καλή παραγωγή, είναι δεδομένο ότι οι τιμές θα πιεστούν προς τα κάτω. Αυτό είναι δεδομένο. Διότι η κατανάλωση, η οποία όπως είπαμε και πριν από λίγο έχει μειωθεί περίπου 40%, δεν πρόκειται να επανέλθει αυτόματα στα προηγούμενα επίπεδα. Άρα η κατανάλωση του 60% που έχουμε σήμερα σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν από 2 χρόνια, εάν συσχετιστεί με μια παραγωγή φυσιολογική, το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης θα είναι αρνητικό από την πλευρά της ζήτησης. Θα υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά. Mm-hmm. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή, το οποίο
είχαμε αυτό που είχαμε τα 2 χρόνια.
Η λογική λέει, συγγνώμη και ολοκληρώνω, η λογική λέει ότι με αυτές τις συνθήκες θα δούμε μια χαλάρωση των τιμών, μια μείωση των τιμών. Πού θα φτάσει, εκεί επιτρέψτε μου τη λαϊκή παροιμία, κάνετε με προφήτη να σα κάνω πλούσιο. Δεν μπορεί κάτι να το πει.
Αυτό το καταλαβαίνω, εντάξει. Πάντως, το ερώτημα που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αν τελικώς πέσει η τιμή του παραγωγού, θα το δει ο καταναλωτής στο ράφι αυτό ή ό,τι ανεβαίνει δεν πέφτει?
Το γαραμάνα μου, το λάδι είναι ένα προϊόν όπου ιστορικά χρησιμοποιείται από το λιανεμπόριο σαν προϊόν κράχτης. Τι θέλω να πω με αυτό? Επειδή είναι βασικό είδος διατροφής σε όλες τις μεσογειακές χώρες, ισχύει αυτό σε ολοπαραγωγικές χώρες που είναι συνυφασμένο με τη διατροφική κουλτούρα των κατοίκων, πάντοτε το λιανεμπόριο δουλεύει με εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια στο ελαιόλαδο και ο λόγος είναι ότι προσπαθεί να προσελκύσει τον καταναλωτή με μια φτηνή τιμή ελαιολάδου. Φτηνή, όταν λέω, εννοώ σε σχέση με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες. Δουλεύει με πολύ χαμηλό περιθώριο στο ελαιόλαδο προκειμένου να μπει μέσα στο λιανεμπορικό κατάστημα ο καταναλωτής και μαζί με το ελαιόλαδο που θα αγοράσει, που θα τον προσελκύσει με την τιμή, θα αγοράσει και άλλα
κάτι άλλο, ναι.
Τα οποία έχουν υψηλά περιθώρια κέρδους.
Ο κράχτης, το καλά του είπατε.
Ακριβώς.
Μάλιστα, οπότε θεωρητικά θα δούμε καλύτερες τιμές από...
Αλλά πέραν αυτού, ξέρουμε και κάτι άλλο. Ότι αν δούμε σε ένα σούπερ μάρκετ και δούμε τα ράφια που είναι αφιερωμένα στο ελαιόλαδο, βλέπουμε δεκάδες εμπορικά σήματα. Υπάρχουν σε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα περισσότερες από 800 τυποποιητικές επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός είναι όχι απλά σκληρός, είναι ματηρός. Πέραν αυτού υπάρχει μια άλλη παράμετρος η οποία πιέζει τις τιμές προς τα κάτω, που είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων, τα οποία πάντοτε προσφέρονται σε ελκυστικές τιμές, επίσης λειτουργώντας ακράχτη για τον καταναλωτή, που αναγκάζουν και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις τυποποίησης να λειτουργήσουν με λογικές τιμές. Βεβαίως, σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι προημερών έβλεπα κάποια στοιχεία τιμών λιανικής πριν 10 μέρες περίπου και έβλεπα εύρος τιμών στο ράφι από 11,5 μέχρι και 18,5 ευρώ το λίτρο. Καταλαβαίνουμε Λοιπόν, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στο 10,5 και στο 18,5. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του καταναλωτή να επιλέξει το προϊόν το οποίο ταιριάζει στην αισθητική του, στο πορτοφόλι του,
στη γεύση του.
Στη γεύση, κοιτάξτε, μιλάμε πάντα για εξαιρετικό παρθένο, αυτό που είπα πριν. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι κατά ανάγκη, δεν είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής, εντός αγωγικών του υποχρεωμένος, να κοιτάξει μόνο το ελαιόλαδο με την ακριβότερη τιμή. Υπάρχουν εξίσου καλά προϊόντα, τα οποία ίσως επειδή δεν είναι τόσο γνωστή η εταιρεία η οποία τα τυποποιεί, ίσως επειδή είναι ένα προϊόν της ετικέτας και δεν κουβαλάει μαζί του κόστη, υψηλά κόστη διαφήμισης, προώθησης ή οτιδήποτε άλλο, και γι' αυτό το λόγο μπορεί να προσφερθεί σε μια χαμηλότερη τιμή, είναι ένα εξίσου καλό προϊόν που δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να μην ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, για να το πούμε και αυτό, είναι μια χρονιά φέτος που αυτό το φαινόμενο που παρατηρήσαμε τις τιμές του ελαιολάδου είναι μοναδικό. Δεν το έχουμε, δηλαδή ο χώρος της ελαιοκομείας δεν το θυμήθηκε ποτέ.
Αλήθεια αυτό. Ήταν πραγματικά απίστευτο και απροσδόκητο, έτσι, αυτό έτσι πως εξελίχθηκε. Λοιπόν, να πούμε επομένως ότι μάλλον καλύτερα θα είναι τα πράγματα, έτσι, για να κλείσουμε με αισιόδοξη νότα, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
Να είστε καλά, κύριε Καμάνο, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου.